Pois é unha boa nova este anuncio de construción de novas vivendas de protección oficial en Lugo. O Cabala, que estivo sempre en mans da Xunta de Galicia, facela antes. Agardamos, polo tanto, que ter esperado ata do agora para impulsala non comprometa a execución dos fondos europeos dos que a Administración Galega, por suposto, dispón dende fai tempo. Quero advertir tamén que non debemos caer novamente no erro de masificar a súa construción en puntos concretos da cidade, cando a propia normativa recomenda distribuíla de forma equitativa.